открывая программу «Пражский акцент». Тема сьогоднішнього випуску – феміністки і геї. Новації супроць традиції. Чи має рацію Павел Сєвєрініц у своїх заявах на конт геїв і лесбіянок? Чи завсёди голос народа – голос Божий? Куди рушить світ і чи варто рушить за їм? По гэтых пытаннях у «Пражскім акценце» спрачаюцца публіцысты Сергей Дубавец і Пётр Рудкоўскі. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Недавнее интервью «Свободе» с старшиной незарегистрованной партии «Белорусская христианская демократия» Павла Сєвєрінца выкликало великий розголос и бурные дебаты в байнете. Ну, нагодой для интервью стала пропанова Сєвєрінца коллезе по партии Маргарите Тарайкевич выйти с шерогов БХД с причины того, что Маргарита у блогу на «Партизане» с поразумением поставилась и выказалась на конт представников сексуальных меньшинств. Спадар Сєвєрінец в інтерв'ю сказав, я цитую, «Вельмі шкада тих людей, якія хварэюць на гомосексуалізм, якія займаюцца фемінізмам. На мой погляд, гэта няшчасныя людзі. Просто няшчасныя. Ёсць і страшнейшыя грахі, напрыклад, і нічым не лепшая за гомосексуалізм сужэнская здрада. Але рабіць з гэтага норму не трэба і нельга. Господь па-іншаму гэта зладзіў у свеце», сказаў Сєвєрінец. Ну і, як той казаў, панеслась. Гэтая заява палітыка выклікала гарачую палеміку, якую я прапаную працягнуць у нашай гутарцы. Давайте спачатку пра рэлігійны аспект. Ну вось апаненты Сєвєрінца ахрысцілі яго сярэднявечным цімрашалам, адсталым, несучасным чалавекам. Для яго крытыкаў ягоныя, так бы мовіць, філіпікі гэта замах на чалавечую свабоду, на прагрэс, на цярпімасць. Ну, некаторыя больш абазнаныя, так бы мовіць, у рэлігія апаненты казалі, што ну, урэшце рэшт нельга як бы святое пісанне інтэрпрэтаваць так літаральна, урэшце рэшт і збаўца сказаў. Не чалавек для суботы, а субота для чалавека, ну, а пад суботай можна разумець рознае. Але з іншага боку, ну, вот такая ў спадара Сєвєрінца вера, можа, старамодная, ён абапіраецца сапраўды на канкрэтныя словы ў пісанні, якое для яго святое. Ну, вот яму, як бы, яго вера абяцае жыццё вечнае, а яго апаненты, што яму абяцаюць-то? Пётра.
Ну, апошнія словы ў вас ёсць. Такі вытанчаны гумар і трошки, я б сказав, з'єдлівий гумар. Напевно, гэта жыццё вечнае не ёсць тим, чим спадар Сєвєрінец, ті, хто колеч з веруючих гандляваў бы, што нешта ўзамен маглі б запропанаваць. Ну, але, канешне, тут вельмі шмат аспектаў гэтай справы. Я, можа, падкрэслю бы тое, што усё ж бадай, што добра, што ўнутры хрысціянскай дэмакраты ёсць некі сімптом дэбаты на гэты конт. Но розные фундаментализмы тут небеспечные, и прогомосексуальный фундаментализм, и, ну, и то, что там некоторые квалификуют, как религийный фундаментализм. Вот, тут вельми важно занять такую узважливую позицию, поскольку это не только этичное право, а так само громадско-политичное. У этичном речище мы можем быть критичными относно гомосексуальных стосунков, это не означает, что держава повинна регулировать эти речи. Вот, поэтому тут потребна сапраўды такая добрая политичная разважливость. При, конечно, захаванні этих фундаментальных этичных религийных каштовностей, которые для христианской демократии важны, которые, например, не близки.
Петра, дозвольте я вас перепыню. Давайте все-таки, может быть, так. Не столько обмерковывать мою иронию, якая мне сдается скирована в ободва баки.
Да,
ободва баки. А вот давайте как бы на конт центрального тезы, на конт центральной тезы Сєвєрінца, причем так, как он ее сформулировал, что, принамсі, гомосексуальные отношения, феминизм – это отхиление от нормы, не санкция несанкцыянаваная верой, несанкцыянаваная Господом. Гэта грех. Это не значит, что за гэта трэба расстрельваць. Ну вот ён прывёў аналогію. Сужэнская здрада. За сужэнскую здраду не расстрельваюць. Хотя, наколькі я памятаю, в Писании написано, что трэба закидаць камянямі, але гэта грэх, гэта ненармальна. Вот, у прынцыпе, як бы сэрцавіна пазіцыі севярынца. Вы з гэтым згодны?
Добре, може на конт святого писання ми праз призму нового заповіту інтерпретуємо писання там нема чогось і такого. Значить, з того, що я, наскільки я орієнтуюся у позиції Федора Северенця, і він усе ж таки нюансує, що повага до особи, будь-то гомосексуальна особа чи гетеросексуальна тіше, яка тут безумовний принцип. Гэта тое, што для яго важна для ўсіх хрысціянаў. Тым часам пэўныя дзеянні, якія могуць здзяйсняцца ў гэтым накірунку як бы гомасексуальнай рэалізацыі гомасексуальнай тоеснасці, нешта кшталту гомасексуальных актаў, гэта і ёсць з пазіцыі хрысціянства грахоўным, ну, і спадар Северынец гэта моцна падкрэслівае. Толькі маё пытанне, мая пэўная тут засцярога наконт таго, ці варта гэта пераносіць на грунт палітыкі, на грунт пэўнай візіі грамадска-палітычнага жыцця. Бо ўсё ж такі, канешне, этыка і палітыка гэта вельмі моцна звязана, тым не менш вельмі важна разважліва прадугледзець грамадска-палітычнае жыццё, дзе ўсё ж такі дзяржава не ўмешвалася празмерна ў рэгуляванне этычных рэчаў, ўсё ж такі гэта ў канчатковым плане адказнасць асобных людзей.
Сергей, ваша стаўленне да вось гэтай цэнтральнай тэзы Севярынца, што гомасексуалізм, фемінізм, гэта адхіленне, так бы мовіць, ад боскіх запаветаў, это грэх. Ну, як бы дыскрымінаваць гэтых людзей, Севярынец як бы не раіць, але як бы і рэклямаваць, і казаць, што гэта норма, што так і трэба, ну, вот ён таксама вельмі не раіць.
Ну, калі дакладным быць у словах, ён, здаецца, сказаў не грэх, а хвароба. Я бы прапанаваў са свайго боку Паўлу знайсці згоду з самім сабою. Трэба слухаць сваё сэрца, а не спасылацца на пастуляты. Калі Бога няма ў сэрцы, яго не можа быць ні ў пісанні, ні ў царкве, ні ў партыі. Павел шкадуе тых, хто займаецца фемінізмам, не ўдаючыся ў сутнасць гэтага панятку. На маю думку, кожны чалавек, які залучае сябе да беларускага руху, займаецца фемінізмам, бо жанчыны ў нас галоўны носьбіт традыцыяў і стабільнасці, як нацыянальнай, так і антыбеларускай. Тое, што большасць жанчын носьбіты антыбеларускай стабільнасці, гэта вынік заніжанай самаацэнкі жанчыны. Прычым на падсвядомым узроўні. Нават у самай гучнай феміністкі ў падсвядомасці сядзіць, што жанчыны другасныя. Іх справа, каб жыццё не давала збою, каб была стабільнасць. Таму ніякі беларускі рух немагчымы без фемінізму. Трэба ўнутрана вызваляць людзей, як жанчын, так і мужчын. Яшчэ адзін аспект. Наколькі я ведаю, Павел дэклараваны вернік Расійскай праваслаўнай царквы. А гэта тая царква, масавая дзейнасць, якую сёння носіць антыбеларускі характар. Папы рыхтуюць з хлопчыкаў узброеных казакоў, ходзяць па беларускіх школах, я сам бачу, і агітуюць за сепаратыстаў Донбасу. Адмаўляюць беларускае адраджэнне. Як усё гэта спалучыць у адным беларускім сэрцы? Пытанне. Сэрца проста лопне ад такой шызафрэніі. Няма ў такім сэрцы згоды, і Бога там не можа быць. Я ўжо не кажу пра тое, што перавод такіх паняткаў, як вера, сямейныя каштоўнасці, сексуальная арыентацыя свайго інтымнага жыцця ў публічную палітычную сферу заўсёды выглядае карыкатурна. Мабыць, пра гэта казаў таксама і Пётра.
Пётр, а пра што вы ўсё ж такі казалі? Ну, вот чалавек, так бы мовіць, можа, не такі ўжо вытанчаны ў веры, ну, ён вот адкрывае Біблію, чытае там цытаты, якія, дарэчы, масава фігуравалі ў гэтай дыскусіі, там ўсё сказана. Як жа з імі абыходзіцца, то трэба? Як, скажам, сучаснае багаслоўе абыходзіцца з імі? Ну, калі напісана, так сказаць, добрай габрэйскай мовай, калі мужчына вазляжа з мужчынай як жанчынай, павінен быць прыдадзены смерці. Все понятно.
Святое пісанне – гэта перадусім выклік для чалавечага сумлення. Чалавек у сваім сумленні пераасэнсоўвае тое, што сказана у Святым Писанні і робить для себе певні виводи. Некоторі суєсти, некоторі намеки, які роблять у Святым Писанні, махчима, треба зробити нормою, повсюдною нормою, як, наприклад, принцип богоподобенства чоловічої особи. І це лягло у основу ліберального дискурсу, тому що чоловік є абсолютною коштовністю. Початковой коштовностью. Тем не менее, это не означает, что кожная моральная пропанова повинна уводиться у рамок державного закону. Это значит, например, это не означает, что повинен истновать обовязок штонедельного уделу у Евхаристии, у богослужения. Это есть религийно-моральный такой заклик Богу Святого Писания, Богу нарушения христианства, но это не означает, что должно стать легче у основу организации на громадско-политичной жизни. Нечто подобное и тут. Это означено, что гомосексуальные зносіни з'являються грахованими, але це не означає, що держава повинна регулювати цю сферу. Така тут моя інтерпретація.
Ви слухаєте передачу «Праскі акцент». Тема випуску – феміністки і геї. Новації супер традиції.
Сергій, а як ви лічите, а церква все ж таки, скажімо, церковна громада повинна регулювати? Повинна вона заходити возі з цього, скажімо, літери Святого Писання? Ілі тут треба міняти ніяким чином позиції? Бо будеш же не сучасним?
Я не лічу себе уповноваженим казати про те, як мусить себе поводити церковна громада. Це абсолютно ее внутреннее право. И неких универсальных тут парадов, чего приводить не выпадает, на то и нема ни права, ни, покольки я не долучен до конкретной громады, у которой функционирует Павел Северинович.
Сергей, а деликатный вопрос, а до церкви?
У мене своя церква, і там таких питань не виникає.
Зрозуміло, добре. Давайте тепер поговоримо про інший, більш світський аспект цієї справи. Ось поводлі даних опитання НІСПД у 2010 році, я не думаю, що ситуація вельми змінилася. Тільки 3% опитаних білорусів тоді відказали, що ставляться до сексуальних меншостей становча. 57% за уважальна більшість адмовна, і остатні або якова. Так что Северинец для подтверждения своей думки про то, что вось это есть отхиление от нормы, мог бы спослаться на меркование первоважной большести белорусского народа, так бы мовить, народ со мной. А вось, але накульки важным, важким подается гэты аргумент? Свобода человека, с іншого боку, это не тое право, якое треба просить згоды большести. Врешті-решт, калі, як бы мовить, корыстаться библейными аналогиями, менавіта народ, менавіта большесть на топу на Иерусалимской площади вызначила, кого распять, Вараву ці Христа. Якое ваше ставлення до гэтай апеляції до волі народа? Оно тут має значення, Сергій?
Я хотів би сказати, що така ж статистика і у коментарах під інтерв'ю Северинця, де всі його однозначно підтримують. Але я думаю, що є інша статистика, наприклад, коли говорить про эмиграцию нашего населения, оно чомусь найчастей выбирает те краины, где однополые шлюбы как раз легализованы, наперш Немеччину.
Сергей, я вас перепыню. И это свечит про то, что на замреч яны это ухваляют, покуль живут в Беларуси?
Яны просто выбирают лепший цивилизационный уровень, а с этим яны вымушены мириться и никуда не даются. Моё ставление такое самое, как и до того, что большинство белорусов не говорит по-белоруску. Насильство у нас глядит на начальство, а белорусский рух, який мусит перетворить это насильство у модерную нацию, расколотый, бо передусім ставить веровызнание, партийность, ці адносіни до сексуальних меншостей. Треба признати, що білоруського руху, яким він був на межі 90-х годів, і для якого Білорусь була передусім, сьогодні нема. Діячі цього руху, замість того, щоб поширати білоруську, самі стали часткою цього населення, яке глядить на начальство. А насильство ніколи нічого не вирішає в силу своєї атомізованої природи. Ось таке моє ставлення до цього міркування і до цієї статистики.
Петро, а якое ваше ставлення? Бо все ж таки, ну, якби, коли не трактовать, скажем, норми моралі, скажем, чисто релігійно, а якби соціологічно, ну, тобто мораль – це от то, що якби приймає більшість. От більшість от це приймає. Так, значить, інше є відхилення від моралі? Чи така дубова логіка, крихо дубова?
Ну, мені тут крихо пригадалася дискусія моя з соціологами, колишня, там навіть з вами, тоді, коли я критикував менавіта посилку на більшість, як норма визначальної стосунки. Безумовно, це вельми слабий аргумент, що більшість так лічить, значить, це правильно. Справа не у більшості, ну, але у більш глибоких підставах. Ну, знову ж, тут я вельми мовно постулюю, як це відрозніє, звісно, етичної і громадсько-політичної сфери. Ну, погоджаюся, що посилка на те, що більшість білорусів осуджає гомосексуалізм, і так навіть було сформулювано, що гомосексуалів, бо для нас, християн, дуже важливо відрізнятися між особою, яка займає гомосексуальні схильності, і практикуванням, скажімо так, гомосексуалізму, у додатку чоловічої особи тут обов'язує безумовна повага у стосунку до певних діянь, вже не обов'язково.
І нарешті третє питання, якби міжнародний контекст проблем. Ну, в этом сенсе Беларусь не самотная в этом свете, не самотная в свете этих проблем. Ну, и я нагадаю, что на наших вачах толерантность до правоў жанчын, до правоў геев завоевывая, причем литерально на наших вачах, все новые и новые позиции. Вот амаль ровно год тому, у червня 2015 года, Верховный суд Злученных Штатов принял решение об том, что однополые шлюбы легализованы на всей территории Злученных Штатов. Причем цікаво, что да, это решение, но у добром тузине штатов яны были просто заборонены нават на узровне штатской конституции. Але вот Верховный суд вырашил, и такое решение было принято. В целом шерагу европейских краинов, и знов же литерально вось на наших вачах, за минулый год были приняты решения, часом и, так бы мовить, с тяжкостями, про, і знову ж, легалізацію однополих шлюбів. Але варто пригадати, що і в той же Європі, і в Злучених Штатах стагоддзями, ну і от в апошній десятигодзі, ставлення до гомосексуалістів, гомосексуалізму, тим більш до однополих шлюбів, було прикладно таким, як в Білорусі. Зараз. Так ось, на ваш погляд, от позиція сіверинця, гэта якби саправды такое цімрашальство, то есть ён просто на якби шляху прагрэсу, які до нас ідзе, а от тут просто людзі упираются, и Павел перший, у першую чаргу. Ну, а может быть, вот як Павел про это говорит, ну, может, свет весь разом саправды, хотя варто сказать, что мы ведем размову в основном про заходний свет. Скажем, у мусульманском свете, те в Китае того не отбывается. Так вось, значит, коли на думку Павла, гэты самый свет так дружно иде у опрометную, так может и варто, так бы мовить, стоять на гэтым шляху и як бы гэтому руху перейти. Петра.
Ну, з гэтай нагоды я б можа прыгадаў, што на першай фазе сексуальнай рэвалюцыі таксама педафільскі дыскурс прадугледжваў вось тыя эпітэты, што тыя, каторыя не падтрымліваюць гэта, з'яўляюцца цемрашаламі, каторыя зняволены традыцыяналісцкімі догмамі. Ну, у 80-х годах гэта было грунтоўна пераасэнсавана, цяпер у гэтым плане вельмі строга на захадзе падыходзіць. Вось, поэтому тут з гэтымі эпітэтамі тое, што хтось там крытыкує гомосексуальне, а з'являється цемрашалам, тут было б лепей быць асцярожным. Значыць, ну, а калі браць, ну, увогуле тэндэнцыі на захадзе, ну, можна там адзначыць певные плюсы, хоть назирается, уже назирается тенденция до усталевания такой мощной гомосексуальной ортодоксии, тогда, когда признание дефиниции суженства к союзу мужчины и женщины может погрожать маргинализацией. Вот. И это, бодай, что нездоровая, я бы сказал, нелиберальная тенденция. Вот. И речь, которая выкликает мой критицизм. Но, с другой стороны, конечно, там фундаментализм, гомофобский там, и так далее, это, безусловно, речь так сама загальная, которую треба выкрывать. Тут не важно, такие нюансованную позицию изнести.
А, Петр, а я вот не зразумел, вы почали на конт педофилии, да? Хто ведае, може, пройдзе там, я не ведаю, некалькі дзесяцігоддзяў, і сапраўды высветліцца, што і гэта праява чалавечай свабоды, што і гэта трэба таліраваць, а вот вы, скажам, са сваёй цяперашняй пазіцыі, калі ее тады захаваеце, ну, будзьце несучасны чалавек, так бы мовіць. Такого не можа быць?
На конт будучыні я не бяруся тут прадказваць, я не з'яўляюся футуралогам, але тое, што было ў мінулым, гэта на працягу доўгага часу, адразу ж пасля тых артыкулаў, тэкстаў Райха, Кінсі, была вельмі моцная тэндэнцыя, каб менавіта прэзентаваць педафілію як нешта вызвольнае, як нешта, што вызваляе дзіцячую асабовасць, тое, што узбагачае яе, падрыхтоўвае да будучых добрых, прыемных, карысных прыгодаў. У 80-х годах оказалось, уже тогда, когда начали подрастать дети, на которых эти эксперименты проводились, то оказалось, что это вельми сгубный дискурс, и мы, безумовно, шмат в этом было бы в рации. В общем, это, певный такой урок, который варто взять под увагу, когда стосуются аргументы с Чемрашальского традиционализма. Тогда так само те, которые критиковали эту позицию, эти тренд, были клеймованы, как минулито, вузкие в своем светопогляде традиционалисты.
Сергей, і да вас пытанне, як трэба ставіцца да гэтай агульнай тэндэнцыі, бо Беларусь як-ніяк ўсё ж такі належыць да заходняга свету, плюс да таго ёсць прыгожая альтэрнатыва, прыгожая ў двукосе з усходу, калі Пуцін гаворыць практычна тое самае, што Севярынец, у нас ёсць скрэпы, у нас ёсць, так бы мовіць, нашы каштоўнасці, якія мы не аддадзім, ці ўсё ж такі варта, стаяць насуперак гэтаму працэсу, калі, скажам, людзі лічаць яго згубным.
І ў Севярынца, і ў Пуціна гэта падмена той жа хрысціянскай маралі нейкімі фантомнымі прыдумкамі, гэтымі скрэпамі. Я думаю, што аднаполыя шлюбы могуць вырашыць шмат всякіх праблем, напрыклад, праблему перанаселенасці зямлі. А выхаванне дзяцей у такіх аднаполых шлюбах можа вырашыць праблему сіроцтва. І як бачым, гэта цалкам пазітыўная з'ява, у тым ліку і гледзячы традыцыйных каштоўнасцяў. Усё гэта ніякім чынам не парушае галоўнага імператыву, не рабі іншым таго, чаго ты не хацеў бы, каб рабілі табе. Бо ўсё гэта робіцца у свядомасці і па згодзе бакоў, у адрозненні, дарэчы, ад педафіліі. Ёсць рэальныя шкоды, якія чалавек можа зрабіць іншаму чалавеку, забіць, там, прычыніць боль, пакуты, абакрасці. Калі ты гэтага не робіш, на што прыдумляць нейкія шкоды ад фемінізму ці якога заўгодна іншага ізму.
Слухали передачу «Пражский акцент». У ее удельничали публицисты Сергей Дубовец и Петр Рудковский. Вел передачу Юрий Дракохруст. Увага! Важная обвестка.
Радио «Свобода» спыняя вещание на коротких хвалях. У субботу, 25 червеня.
Слухайте «Свободу» на середніх хвалях щодня від полови сьомої до сьомої раніці і від десятої вечора до повночі.
Частота 1386 кГц.
Ми завжди у ефірі на інтернеті. Адрес свобода.орг. А зараз Лявон Вольський – один з сталих музичних авторів «Свободи».
Десь напереді новий засвітиться час. Наші вітри зі хтось уздиме без нас. Хтось спіє наші пісні на новий мотив. Дякую.